kerden seci sözleri cennette huri kılları gezer Allah deyu deyu cennette huri kılları gezer Allah deyu deyu kimler kimler içer köp melekler rahmet seçer İdris Nebi Hallab içer diker Allah deyu deyu İdris Nebi Hallab içer diker Allah deyu deyu Hakk'a aşık bulan kişi akar gözlerinden yaşı por nur bular içi daşı sözler Allah deyu deyu por nur bular içi daşı sözler Allah deyu deyu açılar gönlerin gafisi rahmetle dolar hemmesi sekiz cennetin gafisi açılar Allah deyu deyu sekiz cennetin gafisi açılar Allah deyu deyu.
Hormatly ýyldaşlar, biziň Islam dinimiziň beýik peýgamberi Hezret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem we beýleki beýik imamlardyr ewliýalar uly derejelere eýe bolsalarda elmadam iş talaş we halal ýollaryň gazanç etmegiň ugruna bolupdyrlar. Çöponçylyk edipdirler, ýa ekarançy bolup ýer suwarmaklygy, ekarançylyk ýerler abat etmekligi, guý gazmaklygy, şeýlede sewda işlerini meşgul bolupdyrlar. Beýik peýgamberimiz Hezret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdirler. Ibadat 70 bölümdir we onuň iň degerli bölümi halal ýoldan gazanç etmekdir. Gadyrly ýyldaşlar, halal rızkyň gözlegine bolup öz içer maşgala agdarlaryňy, iş we talaşyňdan ele gelýän bereketli saçagyň daşyny üşürmek, uly bahtiýarlyk we imanyň nişanalarynandyr.
Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillahi wa la ilaha illallah subhanallahi walhamdulillahi
wa la ilaha illallah Yalvar eyleyim Yaradana Ey bar Hudaýa, taýsyz perwerdigärim, sen qayyum we başarjansyň. Hemme zady görüp, hemme zady eşitip, her bir ahwala ýetiksiň. Her bir aýypdan arassa, we her bir ýagdaýda ýalňyz galarlara penasyň. Her bir kimse öz derdiniň dermanyny senden soraýar. Ey köňüllerin dermanı, Hudaýlyk diňe saňa sezewardyr. Ey Kadireýäm, tagatym ibadatym köp däl, we iki dünýede senden başga medetkärim ýokdyr. Meni ýeke goýma wer. Bizi öz rahmat çeşmeğinden kandır. Elimizi tut. Sebebi sen bağışandaların bağışandasısın. Adını ve yadını dilimizden ve yüreklerimizden cüda etme. Her bir yıkılanın kollavi ve biçarelerin çaresi sensin. Ey perverdigarım, öz kudretin, hikmetin, rahmatın ve dirilin hormatını bizim yüreklerimizi dir sakla. Oy, ümit nuri, elmidam yürek öğrüyümüzü yahtılandırsın, ey Kadiriye. Hormatly hemralar, siz Baxtiýarlyk Çeşme sazly gepleşigi dinlediňiz. Gepleşigiň soňunda web we sosial örlerde biz bilen ara baglaşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örlerdäki nomerimiz şeýle 00989101. Hemralyňyz üçin minnetdar. Hoş alla ýaryňyz bolsun.
Eyranna taqat 19 Türkmenistanna 20-30 minut gepleýär gurgan Eyran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Erti Recep ayynyň 15-i Hazret Zeynep sallallahu aleyhi panadan baqa göçünüň ýyl dönümi. Şu agyr münasibaty siz hormatlylara tesalla aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fethi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan şu ýa-da işli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýoly başçysynyň tebrizi ilatynyň aýaga galmaklarynyň ýyl dönümi münasibatly ýerti gurrun berjekdikleri. Şamhanyň ýadrow ulalaşyk sanksiýalaryň ýatyrylyp ykdysady bäfiýetleriň bolmagyny Eýran üçin peýdaly bolan değerler diýmegi. Emir Abdullahyanyň ulalaşyk bolmagy gün matarlylaryň jogapkärçilikli işlerine bağlylar diýmegi. Şeýlede neftiň bahasynyň aşak kaçmagy häzir keşdirilýän muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýoly başçysy Tebriz ilatynyň tagut rejiminiň garşysynda 1356-njy ýylyň Behmen aýynyň 29-nda aýaga galmaklarynyň ýyl dönüminiň bosagasynda erti video konferansiýa arkaly günnugur Azerbaýjan ilaty bilen gürrüň etjekdirler. Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýoly başçysy Ayatullah Uzma Hameneýi hezretleriň gürrüňleri Gönü tärde milli ferişdelerden efire berilecektir. Taglı goreş protokollaryň ýerine ýetirilmekleri üçin bedugçuşyk 2-nji ýyl üçin hem Tebriziň musallatynda bolýan ilatyň garşasynda video konferansiýa arkaly geçirilecektir. Eýranyň milli howpsuzlyk boýunça ýokary şuratynyň sekretary Amerikan öýüdi wadatynyň dänip Ýewropaň hem hiç bir işi etmeldigi babatly ýadra ulalaşykdan daşarda hiç bir gepleşik geçirilecek diýerler diýdi. Ali Şamhany Viýana gepleşikler bilen zamanda şuwun bir tweet berip sanksiýalaryň ýatyrylyp ykdysady bäfiýetleriň bolmagyna ýadra ulalaşyk Eýrana peýdaly bolan diýerler Amerika bilen Ýewropa ýadra ulalaşykdaky borçlaryny ýerine ýetirmek synawlaryna galanyrlar diýip yazdı. Şamhany mundan ozal hem bir tweeti berip Amerikan öz wadasyndan diýenmegi her hele ilalaşyk bolmagyna howp awanmagynyň iň muhim sebäbidir diýipdi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri öten akşam Twitter sahypasyna ýazan hatyna Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasatynyň jogapkary Joseph Borrell bilen telefon arkaly gürrüň edenligine eşaret edip, Eýranly tarapyň görän çäreleri Wienada ilalaşyk bolmagyny el ýeterde goýanyr. Emma soňky ilalaşygyň bolmagy gün matarly tarapyň jogapkärçilikli işler etmegine baglanyr diýip ýazanyr. Eýranyň gyzylçylyklarynyň gödegine alynmagy Tehran üçin gaty muhumdyr diýip Emir Abdullahyan nukdady. Eýranyň daşary işler ministri Inglisiň Financial Times gazetasy bilen geçiren söhbetdeşliginde hem Amerikanyň öz wadasynda durmaýanlygyna eşaret edip, Biýgürdiň wekiller kongresi Washingtonyň ýadrowy ulalaşyk bardaky borçlary hakynda bir siýasy beýannama çykarmalar diýdi. Eýran Trump'ın döwründe Eýranyň garşasyna goýulan bütün sanksiýalaryň ýatyrylmaklaryny talap edýänler diýip Hüseýin Emir Abdullahyan sözlerini goşdy. Yine bir haberden belli bolishine göre Atom Energiyasının Halkara Agentlerinin baş müdiri Rafael Grossi, Düyenikinin, Viyana'da Eyran Islam Respublikasının gebleşik geçiriyen toparının başlığı Ali Bağari bilen duşuşup, Eyran bilen, agentliğin arasındaki iki taraf beyin meseleler şeyle de Viyana gebleşikleri varada gene şenler. Şeyle hallı 10 yıllab aktanda İran işlerin coğabkari ve Amerikan daşarı işler ministerliğine sanksiyalar siyaseti tadılaştırayan bölümün orun tutarıp olan Richard Nephew, Amerikan daşarı işler ministerliğinden çıkanlar. Evi dinleyiciler, haberlerin şu fırsatına işteşim hocaolar rıhi bir siyasi fiyin eştiriyar.
Sağol xamigderi men näşe bölüm xabarlaryň şuportatyna Viyana gepleşikler bilen baglanşykda bir siýasy temelen dinleýijilerimiziň gullugyna. İrana garşy sanksiýalaryň ýatyrylmaklar maksady bilen Viyana'da 8-nji döwür gepleşikleriň dowam edilmekler bilen zamandaş İran daşary işler ministri Ýewropa bileleşiginiň daşary siýasatynyň jogapkary şeýlede İngiliziň daşary işler ministri bilen siýasy geňeşlerini edendir. Viyana gepleşiklerine İran'ın gören çarelerinin yanı velen, bir gengeçlerin bolmağı, gavul alışığı yetilme üçün İran'ın doğru duruyallığını vörküldüyandır. Viyana gepleşiklerinin 8-nji devri, İran'ın gepleşke sürüyen toparının başlığı Ali Bagherin, Koborg Hotelin'e, beylik toparların başlıklar velen kıssağlı duşuklar geçirmek velen devam edip, Şaharada Ali Bagheri düğünü kinliğin, Atom Energiyan Halkar Ajansı'nın baş müdürü Rafael Gerusi velenem duşup gurrun etti. İran daşary işler ministri Hüseyin Amir Abdullahyan hem Ýewropa bileleşiginiň daşary siýasat jogapkary Joseph Borrell bilen telefon arkaly gurrun etmegine İranyň gepleşke sürýän toparynyň çyllakaý tagallalaryny we gören çarelerini eşart edip her bir taslamada İran Sam Jemhurlugynyň kanuny isleklerinin we haklarynyň göz öňüne alynmagy gereklidir dedi. İranyň Viyana'da gepleşke sürýän adamlary gawul alaşyga ýetilmek üçin çyllakaý tagalla etýändirler. İran Viyana gepleşiklerin 8-nji döwrüne şu ateşeli, gawul alyşyk bolmagy örnek taslamalaryny iler sürendir we indi gün matarly tarapyň hereket etmegine garaşýandyr. Joseph Borrellin ygrar etmegi boýunça hem Viyana gepleşikler indi 7 tapgyrga ýetendir. Gepleşke sürýän bütün taraplaryň Viyana gepleşiklerini gawy wasiýet ýandyklaryna üstelmek bilen käbir ýurtlaryň oýun turzmaklaryny garakda goýup, ananarly alaşyga ýetilmek üçin Günmatarlı tarapın hakiki iradesini görkövmekleri gerekli olyandara. İran, gepleşiklerin boyunna öz kızıl çızıklarını ve milli bafiyitlerini gözüğünü alıp, bolluğunun gerekli olyan yumuşaklıklar görkövendir ve enne gepleşiklerin neticeyi etmek için, günmatarlı tarapların yumuşaklık görkövmekleri gerekli olyandara. İran'ın mantığa layık işleri, Viyana gepleşiklerin 8-nji devrini 7 tapkırına yetirendara. İran Sam Cemhurluğu, Viyana gepleşiklerine öz milli bafiyetlerinin kefil geçilip, kanuni haklarının gözünde alınmağından aşa zatları izarlayan değildir. Bu siyaset hem Amerikan öz vadesinden deyanip, yadro olalaşıktan çıkarlığı için iler sürülüyandır. İran'ın Milli Havupsızlık boyunca Yokor Şurası'nın sekretari Ali Şamkhani'nin nıqtayşı Ali, Amerikan öz vadesinden deyanmeği, Viyana'da her yıl alalaşık olmağına havup avandırıyan en muhum sebeptir ve Kefilçilik berilmegi gawul alyşygyň üzülmez bölümi bolýandyr. Amerikan wadalarynyň Sinowdan geçirilmegi, sanksiýalaryň ýatyrylmaklary, ykdysady bäfitleriň üpçün edilip kefil geçilmegi, neftiň we beýleki strategik hiritleriň kellagyrsyz satylmaklary we olaryň pullarynyň alynmaklary Iranyň iň möhüm kanuny isleklerindendir.
Gulistan Merkezinin Türkmen Radiyatından xabarlar devam etýän. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Eýranyň Kiýewdäki ýylçyty bilen telefon arkaly gurrun edip, Ukrainanyň soňky özgörüşlerini we bir ýurtda ýaşaýan eýranlylaryň ýagdaýlaryny baýlady. Eýranyň beren habaryna görä Hüseyin Emir Abdullahyan Ukrainanyň özgörüşleri hakynda Eýranyň daşary işler ministrliginde görülen öňkü çäreleriň dowamyna düýün Ukraina Eýranyň düýün ikinin Eýranyň Ukrainadaky elçisi bilen telefon arkaly gurrun edip, biýwürdiň soňky özgörüşlerinden we Ukrainada bolýan eýranlylaryň ýagdaýlarından habarly boldy. Emir Abdullahyan geçen döşenbi güni hem ortaýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen telefon arkaly Ukraina barada gurrun edipdi. Eýranyň daşary işler ministri şol gurrunlaryna eýranly watandaşlarymyz bilen eýranly ýokary okuwçylaryň adyndan 5000-siniň Ukrainada bolýanlyklaryna işaret edip, eýranyň bu sebitdäki özgörüşleri ýitilik bilen ýazarlaýanlygyny nıqtadı. Ortiyatın güyüşlerinin bir bölümünün Ukrayna'nın serhet boyunun İda çekilmeklerinin ıqlan edilmeği bilen zamanda üç dünyanın bazarlarına neftin bahası medenine 4 götürüm aşağı kaçtı. Ortiyatın korunmak menesirliği düğün beren haberine Ukrayna'nın serhedinin yakınına yerleştirilen Rus güyüşlerin bir topari ortiyattaki müdimi bazarlarına dolan yanırlar deyip ıqlan etti. Bu haberin berilmeği bilen zamanda üç Brent neftin bahası içelik başına 3 dolar 84 sent aşağı kaçıp düğün 92 dolar 64 sente yetti. Zamandaş Texas neftinin bahası hem adından 4 dolar azalıp çelek başına 91 dolar 29 sent bulunur. Şeyle halde CNN ortiyet bilen Ukrayna'nın arasında çaknaşık bulan yerine neftin bahasının 120 dolar bolcaktığını çak edipti. Ortiyatın korunmak ministeri bir yurdun Suriye'deki türgülleşiğini yakından görmek için bir yurda tapar etti. Fars haberler kulluğunun veren haberine göre Ortiyatın korunmak ministerliği bir beyanname çıkarıp bir yurdun korunmak ministeri Sergey Shoigu seşenme günü Suriye'nin Tertus portuna barıp Ortiyatın Orta Yer Deniz'deki türgülleşiğini yakından barıp gördü deyip ıqlan etti. Bu haber boyunca Sergey Shoigu Suriye'nin payitahtı Demeşik'te bir yurdun prezidenti Bashar Asad bilen hem gurrun edendir. Ortiyatın prezidenti Vladimir Putin'in buyruğu vermeği bilen Suriye'ye baran Shoigu bilen Bashar Asad bir duşuşukta harbi hizmettaşlıklar ve terörizme karşı görüşülmek barada gurrun edendirler. Ortiyatın Orta Yer Deniz'in günü oranındaki türgülleşiğine uruş gemilerin 10 meşeti huzurlu bolyanırlar. Fakı Veliliğin haç ve ziyaret işlerdeki vekili Arabistan haç varada hiç bir yurt bilen gurrun eden değerler. İran'ın ziyaretçilerinin üstümüzdeki yılla umre haca gidip bilmekleri çetinler dedi. Hoccatel İslam Abdülfettah Nevvab, İsna haberler kulluğu bilen geçiren söhbetteşliğine üstümüzdeki yılın haç merasımı varada Arabistan'ın yağdayından gurrun qozğap, hac üçün detlap gebleşik geçirilmeğinin vaxtı belledilmeler. Ama Arabistan'ın tarafından şu yerlikte henüz hiç bir iş edilen değerler dedi. Haç varada hiç bir yurt bilen gurrun edilen değerler. İran'ın ziyaretçilerinin hem üstümüzdeki yılın umre hacına koşulmakları varada cevapkarların tutum tutmaklarına müteşlik vardır deyip Fakı Veliliğin haç ve ziyaret işlerdeki vekili ve İranlı hacıların cevapkarı Hoccatel İslam Abdülfettah Nevvab sözlerine koştu. Koronan yayra başlayan zamanından Arabistan yurdu haç merasımı için ağır kanunları yerine getirenler. Taliban'ın vekilleri Qatar'ın payitahtı Doha şehrine Avrupa Birleşiğinin vekilleri bilen duşuşup Afganistan'ın meseleleri iş olsanına adam, hukuk, sağlık ve talim terbiye meseleleri barada gurrun ettiler. İran'ın veren haberine göre Doha oturuşuna koşulan taraflar Afganistan'ın adam, hukuk, sağlık, talim terbiye ve beylik meseleleri barada gurrun ettiler deyip Taliban'ın vaktiyle devletinin dışarı işler ministerliği bir beyanname boyunca ıqlan edenler. Taliban'ın Dışişleri İşler Ministeri Amir Khan Muttaqi bir yukarı dereceli topara başlık bulup geçen günlerde Qatar'a sapar etti. Yine bir haber boyunca Afganistan'ın Demirgazı'nın Nakibalık olayetinin yerli serkerdelerinin ve önkü harbilerinin içeriği maşgal ağızaları Taliban'ın önkü harbileri tutmaklarının devam ediyenliğini haber verenirler. Aziz dinleyiciler, indi bolsa işdeşim Hojoğullar Rahim tayyarlan yeni bir siyasi finleştirmek bilen ikinci bölüm haberleri geçirip utaryarız. Dinleyeniniz üçün sağ bolun.
Arma hamigleri, menneş bölüm haberlerinin sonuna Taliban'ın Dışişleri İşler Ministerinin Qatar eden sapar vele bağlanışta bir siyasi simelen dinleyicilerimizin kulluğuna. Afganistan'daki Taliban devletinin dışarı işler ministri, Parsalar yakasındaki avr yurtların ve Avrupa Birleşiğinin vekiller vele duşma uçuyun bir yukarı dereceli topara başlık bolup geçen günlerde Qatar'a sapar etti. Taliban'ın dışarı işler ministri Amir Khan Muttaqi, bundan azalıyım Qatar'ın payitahtı Doha şehrine sapar edip bir yurdun cevapkarlar vele duşupdi. Taliban devletinin dışarı işler ministerliği bir beyanname çıkarıp, kevr ministerler bilen, orun masarlardan ibaret bolan bir vekillerin Qatarda partiyalarning yaqinda kavr yurtlarining vakillari, Yevropa birlashiklarining adamlari, dini ulamolar birlashiklarining vakillari va o'z ishlarini qabullan Qatarga kelgan kavr siyosiy taraflar bilan o'tirishlar o'tkazmagani xabar berandir. Talibanning adamlarining Afg'onistonning ma'tashliklarining uchun bo'lmoq uchun ko'mak va xizmatdoshlik bo'lmoq o'rnida turli yurtlarga safar etmoqlari so'nggi haftalarda ko'paylandi. Shuvati Chelli Afg'onistondagi hokimiyatini resmiyatda tanitib basharmadiq Talibanning davlati beylik yurtlarining Afg'oniston illatini ko'mak etmoqlari o'rnida geçen haftalarda kessa tag'alladi. Talibanning yangidan geçen Tomus musimini Afg'onistoni elalan vaqtindan bu yurtning iqtisodiy yog'dayi yuvosh-yuvosh qat'iy ervatlashib, Talibanning davlatini qat'iy chilshilimli yog'dayda qo'yandir. Afg'onistonning pullarining Amerikan tarafından bloke edilmekleri ve Taliban'ın kriz satın almakta Afganistan'ın merkezi bankının yurtdan dışarıdaki pullarını elgirip bilmeyenliği, Afganistan'ın milli pulunun değerliğinin katı aşağı kaçıp, güçlü çişkillik bulmağına sebep olup, ilatın yağdayına katı tersin tesirleri kaldırandır. Şöyle yağdayda, Afganistan'ın bazarlarına esasi krizlerin katı az almağı, İlatın öz mətəş olayan xiritlərini, şolsanını, imit maddələri satın almaqda qeynçılığa düşməklərini səbəb olundur. Şeyliyək deyən bolmağı, Afganistanın iqtisadiyyətin darğamaq ətmalini və milyonlarca adamın şolsanına zinanılar vələn çağıların aşlıq çəkayma qavublarını artdırandır. Zat bolsa, Taliban hükumətinin devam etməyini darqılılıq vələn yüzvəyiz edib biləyəndir. Esasen Talibanın devleti Afganistan'a gumanitar darqılılığın bolmağının önüne geçilmek için sevd ve halkara dörlü yurtları, korunucuları ve bileleşkileri razı edip bilmek uğruna yayvan genişmekini öz iş bir onuna koyandır. Talibanın adamlarının ıslı oturuşuğuna koşulup Amerika ve kâbir Evropa yurtların vakilleri velen gurun etmekleri, şöyle de Talibanın adamlarının bir toparının geçen hepte de Şevisariya yurduna sapar etmekleri ve enne hem Talibanın Dışişler Ministerinin başsolluğundaki toparın Qatar'ı sapar etmeyi, bütün dünya köpçülüğünün insansiyor komiklerini kazanmak ve Afganistan'ın yağdayın yavuzlaşmanın önüne geçmekte edilen işlerdendir. Herhalde Taliban, Afganistan'daki hükümetinin devam etmek için günmatarların himayet verip kömek etmeklerini durmuşku yağdayda qatı gerekli bilyandır. Şunun için hem Taliban'ın Dışişler Ministri, Qatar'ın resmileri velen doğuşup kurun etmeğinden ayrı, Eşrefkan'ın devletinin yıkılmağından son öz vekilçilik kulluklarını Afganistan'dan Qatar yurduna geçiren yurtların siyasi vekilçiliklerinin cevapkarları velen genişip, Afganistan'a himayet verilip bir yurda İmit maddelerin ve deva dermaların iyi verilmeklerine onları razı edip bilmekler için bir yukarı dereceli topara başlık bulup geçen günlerde Qatar'ın payitahtı Doha şehrine gidendir.
Hormatly radio dinleyijiler, Edit Hemralar Arman Allahwat Mehron Hemralaryň nowarta bu pursatda siýasat älimi diýen gepleşigi dinläp bilersiňiz. Oň ýüzünden ýatnama diýen gepleşik bilen gullanyňyzda bolar siz bilen hemra bolun.
Baxşandallarının adı ve yadı bilen, salam ezi dinleyiciler qadırlı hemrallar. Hala xualınız nəhirli, qurğulluqdır danışarla. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili radiyasından siyasat, əlem diyen gepleşiğin novatdak sanı bilen qullunuza geldik. Thank you.
Hormatly dinleyiciler, erti ağır günlerin biri, erti Hedres Zeynep Selamullah Aleyhan panadan baka uçanının yıl dönümüdür. Şeyle bir münasibeti sizin hemenize pata etyars.
Qadirli dinleyiciler, siyasat alim diyen gepleşin bir sanını Afganistan'a değişli bir neçe gürrün bilen qullunuzda olmaqçı. Gepleşin tutuşlayın size yaramağını umid etdiyars. Hormatly dinleyiciler, bütün dünya sağlığı qoruyuş qurumasının başlığı Talibanın vaqtlayın devletinin sağlığı qoruyuş ministeri bilen geçiren duşuğunu Afganistanın sağlığı qoruyuş varadaki has ervet yağdayına alada bildirdi. Bütün dünya sağlığı qoruyuş qurumasının başlığı Adhanom geçen günlerde Jenevada Talibanın sağlığı qoruyuş ministeri Qalandar Evad bilen duşub Afganistanın sağlığı qoruyuş yağdayı haqqında söyledi. Insallıq darqıllığı varıda maslahatlaşdı. Afganistanın iqtisadi düyüb quruluşuqlarının darğamağı, şeylədi Amerikan tarafından Afganistanın ətiyaclıqlarının bloke edilməyi, yaşayış və sağlığı qoruyuş məsələlərinə Afgan halkına köp qıyınçılıqları idarə edənlər. Hormatly dinleyiciler, Birleşen Milletler Quramasının çağalar qazınası Afganistanına 1 milyon çağan imit yetmezçilik sebeple ölüp bilecekliği varada yeni bir gedek düydürüş verdi. Halkara ve gumanitar quramaların köpsi Afgan halkının yağdayı varada düydürüş verdiler. Bir düydürüşlere qaramazdan Amerika Taliban'ın hakimiyete gelmeyi bahanası bilen ele salan Afganistan'ın emlaklarını boşaltmağı istemeyer. UNICEF'in Germaniyadaki vekili Christian Schneider 5. fevralla Afganistan'ı eden saparından son beren gurunlarını Afgan halkının gumanitar betbaqçılığa duçar olandığını aytdı. Thank you. hormatly dinleyijiler. Birleşen Milletler Qolamasynyň baş sekretarynyň metbuat wekili Awganystanda ýitirim bolan aýal aktivistleriň ýagdaýynyň näbelligiňden alada bildirip, bu barada Talibandan barlyklar geçirmegini talap etdi. Soňky aýlarda Awganystanyň käş şäherlerinde şol sanly Kabullu aýallar ençe magaýtar olara garşy okuw çäklendirmelere nägelelik bildirmek üçin köçelere çykyp Taliban döwleti tarapyndan aýallaryň hak hukuklarynyň hormatlanmagyny talap edendirler. Halkary köpçüligi hem Talibandan aýallaryň hak hukuklaryna hormat goýmak islendir. Ýöne bir töpür, şu mahalletçeli aýallaryň bu halkary köpçüliginiň talaplaryny üpjün etmek uğurda hereket eden diýenler. Adaly dinleyijiler. Talibanyň daşary işler ministerligi Awganystandaky daşary ýurtly terrorçy toparlaryň huzuru baradaky Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Kengeşiniň gözdeçilik toparynyň hasabatyny red etdi. Talibanyň daşary işler ministerligi geçen günlerde bir beýannama arkaly şeýledi. Bihilli, subutnamasyz we metreksiz hasabatlaryň Awganystanyň sewdiň we dünýäň peýdasyna däldigini habar berdi. Merhaba dinleyiciler, Edith Hemran'dan ana şeyler bilen bizden gepleşim soňky salymlaryna gelip ýetdik. Türkmen radiýasy bilen ara baglanyş gurjak bolsaňyz, ene biziň e-mailimiziň adresi şeýle: turkmen@wsnokotirib.ir. Web salgymyz hem www.parstoday.com/tk. Eden hemranymyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär, siz bilen hoşlaşýar. Allah tagala poşta penaňyz bolsun.
Yatlama. Bismillahirrahmanirrahim. Bek hem de başandallarının adi ve yadı bilen talam elek edi dinleyiciler mehrevan ileşler. Dedin barınıza Allah Teala'nın berimli işinden berk can sağlık, maşgalağı da verlik, şeyle de ırtıqal devlet ardı edip, yatlama atlı gepleşik bilen sizin meherli uçakluğunuzu mihman mulvatirdi. Mehrevan illeşleri ertir, Hedret Zeynep Selamullah Aleyhan dünyadan vefat bolunun velen damandaştır. Şeyli var ağır münasibati sizin barınıza da tesella edip, bu epleşige hemralığı çağırıyarız. Ezi dinleyiciler, Hedret Zeynep Selamullah Aleyha dilinne, can köyürlük, mehebbet, geçimlilik ve onun yanı velin bir enen, tesin yüreği, hamraklığı ve muhabbeti yada düşer. Ne, biz şeyle vurgunne, enelerin bağırsına can sağlık ardı etiyar ve dünyadan gaydarlarına hem, Allah Teala'nın berimli işiginden rahmet dilek etiyar. Şahir şeyle aytiyar. Eneler çekmesin her giz ahudar. Alem içre bolur sögü giriftar. Sögü köyse ışk mekanı bolur dar. Sögünün ocağı enedir ene. Alem mulsa enen mehr ocağı. Sögünün mekanı bolsa ocağı. Mehr velen ışk umidin saçağı. Birlikte dediler. Enedir, ene. Ey Natuan, dağ daş sözüne gitme. Beş setir yazdım deyip parahat yatma. Öylörde sallançak daşarda çatma. Aranıp dediler, enedir, ene. edi dilleşleri, danaların bir şeyle diyar. Vaqt hemme dağda melhem molyar, hemme dağda beceriyar, hemme dağda üytgetiyar. Emma enanın çağısına bolan mehrini üytgötüp bilmeyar. Mehrabani işleri. Ataların hem sevgisi enelerinkiden pestel. Eneler sevgisini bildirgerler, atalar veleyin gizleyerler. Vicdan. Kimler gursağınına cayın var senin? Ya da bir matamın, satucin var mı? Hayvan değil mi, insan değil mi sen cayın? Senin sözlü yarlar, alucin bari. Avadın alıp dır cümle cahani, adım dürep, vicdan deyip güzellen yar. Tetim vurun, insan ecilen çağı, ah çekip ahmırlı. Sen neyip sözleniyer? Akıllı insanlar bilyendir hükmen, vicdan matasının nerede bulyan ne? Yönü akıllı hem güzlep yör tapman, mata olsa koymazdılar satmanı. Vicdan mata olup pulu satılsa, bayiler barın alıp yığınap koyurdu. Yusuf yali insan kuya atılsa, vicdan tapılmanı yayına bölürdü. Bolmoli, bolmoli, vicdan molmoli. Nirek barsan göğe yanında otur. Entek az tülünse süt horun gani. Vicdanın nerede deyip kâini otur. Belli olyar vicdan Allah'ın nuri. Allah'ın nuri pek mekanını tapılır. Şeytan bir vicdandır süt horun biri. Behişt kapısı bir vicdanı yapılır. Thank you. Mehriban ilişkileri, durmuşunuz ilmi dama, gevni bayılıktan, mehir muhabbetten, sevgiden ve iyilik növelon ıhlasın dolu vurdun. Hiç vakit kimdir birinin durmuşuna, yaşayışına, bayılığına heves etmen. Sebebi sizin hem durmuşunuz kimdir birine arzudur. Onunla şükürlü olun.